okumangalisayo kumbe ngathi umbuzo wokuqala ungaba ngokuthi kanti vele ugwalo lona lolu luphume njani ukuthi luze luyengena ezandleni zalaba bezindaba abepolitiko. Yiwo ngaba ngumbuzo omkhulu. Kungabe kuyikuthi engxenye omunye ujaji yini ube ngathabanga ngalolu daba wasedlulisela ugwalo lolu kwabezindaba yini kasazi. Kodwa lokho hayi, engxenye yindaba encane kule ndaba yona le esikhone ukuthi abesifazane sebethathelwa ilungelo lokuthi benelise ukubana bakhiphe izisu. Ubana umthetho wona lo Roe versus Wade kungumthetho wabekwa nxa ngibala imbalo ngani sokuyi 50 years ago ukuthi abesifazane bayenelisa ukubana nxa umuntu engabona ukuthi akenelisi yini ukuthi azithwale kumbe akayenelisi ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni ulelungelo lokuthi akhiphe isisu. Abanye bayakhipha izisu ngoba engxenye umuntu uyabe ebanjiwe esingathi i-rape. Abanye bayakhipha izisu engxenye umuntu kuyikuthi uyazibona ukuthi kasozenelise yena ukuthi agcine umntwana. Kodwa bembona njalo ukuthi kwamanye ama-states besokufakwe isikhathi sokuthi nxa umuntu engazithwala kwedlule kumbe sithi inyanga kumbe ngithi amaviki angu-15 kasenelise ukuthi akhiphe. Amanye ama-states abefake imithetho enjalo ukuthi isisu kasikhitshwa nxa sesedlule amaviki athize. Abavumelanayo lapha ngama-justices kumbe ngithi ngabo-judge abangama-Republican yibo abakhanya besiya phambili ngalolu daba. Ningazi ukuthi kutshoni kwabesifazana kumalungelo abesifazane lapha kwale Melika, kodwa kungaba yinto enzima kakhulu nxa kuyikuthi bazalithathelwa leli nyathelo. Ntungamili singazi ukuthi kuzaphetha ngani lolu daba. Mbone lo uPresident Biden la esithi uzazama ukuphikisa, sabona njalo uSpeaker uNancy Pelosi laye labanye bakhe bekhanya abangama-Democrats bekhanya bevuma ukuthi hayi, lokhu kuyinto ezaphambanisa izinto eziningi ezathathela abesifazane ilungelo labo lokuthi bakhiphe izisu.
Njengoba kuvotwa kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka, ubona isinqumo lesi isiba lomthelela yini kulolo khetho? Sisenza abantu bavote beyamele kuhlangothithize.
Udaba lolu olwe abortion ludaba olukhulu kakhulu uma kukhangelwe indaba ezama elections kumbe ikukuyisikhathi sokhetho, ngoba abamabandla bakhankasa ngalo. So sekulungiselelwa ama midterm elections lawa, ukukhanya ngani ke ama Republican aza khankasa ngokuthi umthetho lo ususesulwa. Ama Democrats asazi ukuthi aza khankasa esithini lapho, kumbe labo bazabe belwisa ukuthi umthetho lo uhlale ukhona ungesulwa. Ngibona inhlanganiso eziningi ezabesifazana lapha kwele Melika ziyawufuna kakhulu lomthetho ukuthi uhlale wolokhe ukhona. So angazi ukuthi kuzahamba njani khonapho lokuthi abantu bazavota bekhangele kumbe bazavotela ama-Republican ngoba besule lomthetho, kumbe bazavotela ama-Democrats afuna lomthetho uhlale wolokhe ukhona khonapho wolokhu usebenza elizweni. Lolu ludaba olukhanya luzahlupha sibili, ngoba bengibukele lami izindaba namhlanje nje ngisizwa hayi abesifazana bayakhonona sibili besithi umthetho lo oka Roe versus Wade kumele uhlale ukhona ukwenzela ukuthi abesifazane benelise ukukhetha nxa umuntu engafuni ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni. Asazi, sizabona ukuthi kuza kuyanga. Antho ngesindebele kuthiwa sizabona ukuthi kuzawela ngaphi indukulo xa kuxawa.